sanaya ditepak punukna gumanggala manis satakerna. Sanaya unggut-unggutkan tapi bari ngahuleng. Peting eta syukuran teh parat nepi kajanari. Sakur balad gimanggala ngaradon sarena teh bacacar di mana bae daekna. Aya anu milu di imah penduduk. Tapi aya oge anu tinggal oler dina dipan dina adegan paseban anu aya di tengah lemur. Ari sanaya mengadon kulintingan ngerilingan lemur. Numata kitu teh. Sabab maneh namah nangenan. Bisa gigirun anu suka bungah balake cerakan dahar anu ngenah-ngenah teh. Oge masih kene aya urang lemur anu hate na keur ngungun sedih. Sabab ku kabeneran aya kulawargana anu jadi korban gangasna kumpeni. Aya korban kumpeni anu tatuparna tapi oge aya anu tiwasna pisan. Welasan eta teh jumlahna. Anu sanaya hatena ngarasa sedih mah basa manehna anyog gahiji imah ngupuk. Ti jero teh kadenge aya sora anu sakapeung ngabangingik ceurik. Sakapeung deui mah kadenge iirihilan seuri. Kitu jeung kitu we bulak-balik matak maluwingkak bulu punuk anu ngabandunganana. Sanaya nyobaan ngalongo ka jero imah da pantona melenge teu ditulakan. Basa sirah sanaya langak longok di jero teh aya sapasang salaki pamajikan geus tengah tuwuh. Gersila we jeung emok nyang haleupan hiji budak parawan anu leungeun jeung sukuna diborogod kana tihang. Basa ku sanaya ditelak-telak. Horeng budak parawan anu keur diborogod deh. Nyatana mah anu kumanehna kungsi ditulungan tina kungkungan Kimar Sonaha Dea. Kunaon eta budak parawan yang make kolu dicangkalak sarupa kitu. Sanaya asup ka jero. Nepikeun kana boga imah teh kacidaluaseunana. Si budak parawan mah malah langsung jejeritan bari beungeutna teh nyurusup kana bilik.
Kunaon budak teh bet dibarogan kitu, Amang?
Cek sanaya bari ngerutkeun halisna. Mimitina mah nu boga imah teh bangun anu sieun. Ngan saeungeus nalak-nalak saha anu datang, nu lalaki tengah tuwuh mah kakara daek nyarita.
Geuni si Yang-Yang Edan.
Mokna nyebut lanian sanaya anu mimiti jadi sabiwir hiji di eta lemur. Sanaya malikan deui pananya, kunaon cenah eta budak parawan teh make dicangkala kitu?
Ya eta atuh, saprak kajadian mangkukna, si Damini teh jadi robah ingetan. Saban poe ngan ngabangingik we, paselang ku iirihilan. Ayeuna mah jadi teu kaop deui lalaki, mun aya lalaki rentang-rentang, manehna gogoakan siga ngeuseun atawa nyaeta ajeret-ajeretan, siga rek ngamuk.
Omong eta lalaki anu sigana teh nu jadi bapana.
Karunyanya ieu budak teh atuh.
Pokna sanaya bari neuteup ka budak parawan anu nelahna teh Nyi Damini. Geus nu anyar deui mitra ayeuna mah Nyi Damini mitra ieu nya. Mitra kaum dangu kakara oge kaliwat dua poe ti eta kajadian. Pangawakan Nyi Damini teh manigeus robah pisan. Masa ditulungan ku sanaya tina pangrobeda Kimar Sonah opat poe ka tukang. Apan awak ieu budak parawan anu umurna kira-kira 15 tahun teh nya bodas bersih nya neuhneur sagala ngisi. Nya bodas bersih nya neuhneur sagala ngisi. Ari ayeuna mah manika tingali kucel jaba kuru deui. Bukna ge gimal teu diurus.
Kami mah panasaran
Nah dikumahakeun atuh ieu budak kumangkluk nu nalah naki marsonah teh. Ceuk bapana nyidamini tumanya ka sanaya. Jadi indungna oge sarua tumanya kitu. Sanaya ngajudi nu matak indung bapana masih keneh tumanya sarupa kitu. Oge meureun tacan nyaheun. Naon nugis karanapan ku budakna. Basa kapal goku sanaya opat poe nu kaliwat. Apan ke marsona teh geus naranjangan nyidamini di saung poncrot pasir nu jauh ka ditu ka dieu. Sanaya ngajudi nyidamini teh kahormatanana pasti geus dicacampah ku Ki Marsona. Sanggeus sanaya bisa niwaskin Ki Marsona, nyidamini anu teu eling-eling kapiuhan bari ditataran yang teh kusanaya geuwat di bajuan nepikeun karapihna. Jadi basa nyidamini pada nulungan ku urang lemur teh manehna mah geus di baju rapi. Sakumna urang lemur oge sigana mah teu nyangkali nasib sabenerna anu geus tumiba ka nyidamini. Saksi kadua sanggeus sanaya anu pasti. Saksi kadua sanggeus sanaya anu pasti boga sangkaan anu sarua kawas sanaya teh nya eta nyimaina. Tapi ari manehna mah panggeus tiwas sarua nasibna jeung Ki Marsona. Lamun nya kitu kahormatan nyidamini teh sanyana mah masih keneh bisa katulungan. Sok asal sanaya henteu ngabejakeun sangkaan yen kahormatan eta budak parawan geus dicacampah batur. Eta wiwirang bisa dibunian mun sanaya teu ngucah ngaceh kasasaha mah. Atuh leuwih nanti kitu deuih ieu risiah nu mawa aib teh tangtu bakal kabunian saupama jinisna nyatana nyidamini oge teu muka rusiahna sorangan. Teuing kunaon ningali kaayaan nyidamini anu matak dikawatirin. Sanaya make tag boga pikir hayang nulungan. Ku sanaya katitenan nya ingetan nyidamini teh kaganggu. Tapi acan ari nepikeun ka owah mah mun mah sakapeung sok ngamuk ari ningali lalaki eta teh tangtu alatan manehna inget deui kana kajadian anu geus tumiba ka dirina. Pan kitu deui mun sakapeung sok ngabangingik ceurik teh barukal kasedihna teu bisa dibangbalerkeun bae. Ceuk pikir sanaya kudu aya jalma anu sanggup mulangkeun deui kapercayaan diri anu aya dina hate nyidamini. Eta budak parawan teh kudu dibere sumanget hirup ku jalan mulangkeun deui ajen dirina. Sanggeus sanaya lila ngahuleng bari neuteup awak nyidamini. Pok manehna nyarita.
Anu eces mah nyidamini teh. Soaku pangalaman goreng kamari. Kahartiku kami oge. Budak parawan jekekan diiwatku lalaki anyar pinangi. Becaha anu teu soak atuh. Mun amang percaya ka kami. Saeutik-saeutik ku kami rek diakalan supaya hatena jejem deui.
Kitu ceuk sanaya. Mitra kaum dangu. Mimiti namah nu jadi inung bapana tengah ulang heula bari neuteup sanaya salila-lila meureun hate-hate namah rada cangcaya. Budak ngora umur 18 tahun atawa 20 tahun pangkat sanaya make bisa ngubaran panyakit sagala rupa.
Anging pangeran anu bisa nyageurkeun mah kami mah darma narekahan bae dina teu hasilna. Da amang atawa nyidamini mah moal rugi ieu
ceuk sanaya. Ari geus dicaritaan kitu mah inung bapak Nyidamini nya tujuan. Sami teh nyeta miharep ieu budak teh walagri deui sabab lamun teu kumaha teuing nasib garepna ieu budak. Sabab bulan hareup teh geus rek diajak kawin ku beureuhna. Si Suta ngekiwari mangkuk di Tangerang. Itu wewengkon kacutakan. Ngepernah nate deket muara walungan Cisadane. Omong bapak na kebeku kahariwang. Sanaya ungek siga anu nyangupan. Padahal ieu teh ngandung harti. Yen sanaya ukur dibere waktu sabulan. Pikeun nyagirikeun Nyidamini. Tapi daku sabab hatena ngarasa prihatin ku nasib Nyidamini, sanaya reklah lahan bae. Atuh salila ngubadan Nyidamini teh, sanaya sina dumuk didinya bae saimah jeung kulawarga Nyidamini. Selang-selang narekahan malar kasehatan Nyidamini cageur deui. Salila cicing di eta lemur teh pangaweruh sanaya jadi namahan utama nama ngeunaan kaayaan dunya politik salila ieu komarahna maskape dagang anu nalah VOC beuki dieu teh beuki ngajaul bae. Ieu maskape nu diadegkeun di negeri Belanda dina taun 1602 teh dina usaha ningkatkeun pangasilan kerajaan Belanda jeung ngalawan saingan negeri-negeri sejen seperti Inggris, Spanyol jeung Portugis nampa hak-hak khusus anu teu katarima ku maskape-maskape sejena eta hak-hak khusus teh nyaeta kahiji POC boga hak pikeun ngamonopoli perdagangan di wewengkon antara Amerika jeung Afrika. Kadua dibere wewenang pikeun ngadegkeun angkatan perang sorangan, ngadegkeun benteng jeung diwenangkeun ngalindih wewengkon dingin. Katilu dibere hak pikeun nyieun pangadilan sorangan di nagri nu dilindihna. Nu kaopat dibere hak pikeun nyitak jeung nyebarkeun duit sorangan. Mitra kaum dangu, eta hak-hak khusus teh tangtu bae matak nyieun gara-gara keur nagri-nagri sejen mah. Tapi nu matak POC sanggup nyobadanan oge alatan manehna ngarasa boga kakuatan. Da memang kitu kanyataanana VOC atau company teh ngabogaan prajurit 10.000 urang lobana teh. Company oge ngabogaan 1.500 kapal perang nu kukulamprengan ngambah dunya. Kapal perang anu hebat jeung modern dina jaman harita mah hargana oge kawilang mahal. Kapal perang hiji teh ongkos nyeuna oge pangajina teh 100.000 hulden. Bandingkeun jeung upah tukang nyieun kapalna anu ukur narima 300.000 hulden jero sataun. Ari kapuloan Nusantara teh kacida beurat beungharna ku rempah-rempah. Lian di beunghar teh hargana deuh kacida murahna. Nu matak teu aneh lamun saban maskape ti saban nagri anu aya di Eropa teh saperti Portugis, Inggris, jeung Spanyol, sasat paboro-boro hayang ngawasa Nusantara. Ayeuna anu unggul kumawasa di Nusantara teh nyatana bangsa Belanda anu diwakilan ku kumpeni. Kurupa-rupa tareka. Nah ku jalan meuli atawa buburuh maranehna teh teu waleh hayang ngapi milik lahan tanah nu aya di Nusantara. Kumpeni saeutik-saeutik bisa kumawasa di Nusantara teh. Bisa bae ladang meulian tanah, sailaharna tuan tanah anu ngaborongan tanah, tapi bisa ku jalan buburu. Contohna, dina hubunganana jeung Mataram. Di tahun 1825, wewengkon Jawa Kulon kajaba Banten jeung Cirebon asup kana rerehan atawa kakawasaan Karajaan Mataram. Kitu nate sabab dina mangsa-mangsa harita salila dicekel ku Kanjeng Sultan Agung, Mataram teh aya dina kaunggulan. Di Pulau Jawa harita ukur Mataram nagara pangbadagna teh. Tapi dina taun 1774 mangsa Mataram dicekel ku Kanjeng Amangkurat Hiji, gogoda rancana teh mimiti naremongan. Di Mataram loba kelompok-kelompok anu baruntak, salah sahijina nyaeta Pangeran Trunojoyo. Kanjeng Amangkurat Hiji teu sanggup ngayonanana. Nepikeun ka pamustunganana, Kanjeng Sultan teh minangsaraya kakumpeni malardaek mantuan ngalawan Trunojoyo. Dina tanggal 25 Februari 1777, Mataram jeung kumpeni ngayakeun perjanjian anu eusina kumpeni daek babantu dina manglawankeun musuh Mataram, nyaeta Trunojoyo sok asal Mataram mikeun lahan tanah antara Walungan Cisadane jeung Walungan Citarum. Numatak ti harita kumpeni teh kumawasa ka wewengkon Priangan mah. Ceuk bapana Nyidamini ari wewengkon anu ayeuna jadi lahan bogana kumpeni teh cocok pisan pikeun melakopi Tarum atawa Tiwu. Di wewengkon pakidulan mah malah kumpeni teh ngabogaan lahan tanah anu taneuna di araraan, sabab di jerona ngandung walirang jeung logam-logam anu aya ajena saperti emas contohna. Sakumna lahan teh dimangpaatkeun pikeun dipelakan. Atuh anu lahana ngandung barang-barang anu aya ajenan saperti walirang jeung logam, sarua ieu oge diala hasilna. Tina sesa-sesa catetan bogana cutak Kedung Halang anu tiwas dihukum pati ku Balad Banten, kabaca catetan wewengkon-wewengkon di Priangan anu ngahasilkeun kopi. Saban usumna teu sagemblengna keur kapentingan kumpeni. Eta teh nyaeta Kampung Baru 60.000 pikul, Cianjur jeung Jampang 58.800 pikul, Cileungsi 43.825 pikul, Jatinagara 8.450 pikul, Cikalong 4.350 pikul, Tangerang 1.800 pikul, Kedung Badak weh 1.580 pikul. Kampung Baru jadi puseurna wewengkon anu ngahasilkeun kopi panglobana dibandingkeun jeung sajena. Eta teh ku yasana jasa-jasa Ki Mastanu anu salila eta terus-terus narekahan malar leuweung-leuweung anu aya di sabudeureun patilasan Pajajaran dibukbak keur kaperluan kebon. Beuki saeutik hasil kopi, beuki netelakeun yen salian ti di eta wewengkon teh tacan loba lahan anu dibukbak. Oge alatan ayana perlawanan ti penduduk anu narah dipaksa ku kumpeni.
Oh, ieu lamur teh bangsa eutikna ngabogaan lahan kebon anu jadi perkara mah ku alatan Kedung Badak loba kaimpungan ku pakabauran di loba kaimpungan ku pakaburan di Banten. Urang Banten mah tetep teugeug mung kompromi jeung kumpeni teh gitu soal teh pak kaburan anada hari anu ker ngawasa ayu nama malah tepati harus dina ngalawan kumpeni teh.
Omong bapak nanyidam ini selang-selang digawe melahan suluh bari ngobrol. Hari sanaya harita keringin doran pacul. Akara saminggu sanaya nganyerek di eta imah tetela nyidam ini teh geus teu kudu dibarogo deui. Ayeuna oge katingali manehna teh keur nanggeup harigu dina Bang Barung bari neuteup kajauhna. Kuningali sakitu oge indung bapana mah geus ngarasa bunga. Da kapan samemeh diubaran ku sanaya mah eta budak parawan teh gawena ukur jejeritan atawa ngadingdiu ceurik malah make jeung ngamuk sagala rupa. Namatak perlu dibarogo de oge. Ari ayeuna make jeung dipercaya sina nyang heui dina Bang Barung. Awakna oge geus teu dibarogo deui, malah mah awak nyidam ini teh sakitu mah lalucir, teu kucel teuing kawas samemeh mah. Pikeun indung bapana anu masih keneh ngarasa hariwang teh nya eta tug kapoe ieu. Nyidam ini tak candaek cacarita. Karesepna ukur ngalamun ngabarung sinang. Bari sorot panon kosong, neuteup kajauh, nak.
Nyakeun we, moga-moga kahareupna bisa walagri sanajan kudu ngamah waktu anu lila oge.
Ceuk sanaya, bari neuteup nyidam ini anu keur ngalamun. Ditilik-tilik mah puguh eces kagulisan eta budak teh. Kulitna bodas bersih, irungna bangir jeung di mana aya angin ngahiliwir, amis cauna anu ting alawir teh nya dina talangna teh mani nag-nagan. Sanaya mah katajieun pisan ku pipi katuh nyidam ini anu kempot teh. Cacak lamun geus bisa imut mah meureun eta kempot teh beuki namahan manis jiga liang unur-unur. Sora bapa nanyidam ini ngagebah lamunan sanaya. Nepikeun ka manehna pungak pinguk jeung kekelemesan. Cieun katohian. Yen dita tadi teh gawena ukur neuteup beungeut nyidam ini.
Tilu minggu deui. Kudera mah bisa lakieunana teh datang di Tangerang.
Omong bapa nanyidam ini siga-siga anu ngingetan yen anakna teh geus boga papacangan.
Keun urang tarekahan. Muga-muga samemeh cunduk kana waktuna. Nyidam ini walagri sabihara sabihari.
Temal sanaya ngajawab saingetna. Tapi da puguh eta anu keur dipika bingung ku bapana teh.
Kami mah hariwang sotenan. Kumaha mun pisalakieunana geus datang. Ari hede si Damini na kitu bae meureun bisa kumaha teuing bingung na. Kana bapana ngalengis sanaya ngahuleng.
Padahal si keneh manehna nyarita rek narekahan nya atuh da teu gampang sabenerna mah nyageurkeun panyakit teh angot ieu panyakit batin. Nu boga panyakit batin mah natamakeunana lain ku dibere ubar tapi ku ngaropea batina deui. Batina kudu digenahkeun jeung dijauhkeun tina pikiran-pikiran anu sakirana pikaruweteun. Kudu disinglar deh nya eta nyidam ini kudu dijauhkeun tina gambaran-gambaran anu sakirana bisa ngingetan deui kana pangalaman peuheurna. Model dina hiji waktu nyidam ini jejeritan bari teteh nyerag. Eta teh sanggeus manehna ningali hayam bikang keur diudag-udag ku jagona. Ningali kitu nyidam ini teh salian dijeritan oge usaha satekah pola rek ngarabut parang anu nyelap dina bilik. Kakara ningali hayam, hayam bikang diudag-udag ku hayam jago. Coba lamun ningali kudanya.
kuda jalu jeung kuda bikang. Alah, meureun teu kaceak dengek mah. Poharanya basa eta barang dirabut diantar para rek ditojoskeun kana beuteungna. Lamun teu kaburu ditahan ku sanaya mah, bisa kumaheun teuing jadina. Dina minggu kadua berkah Nyidamini henteu ngalaman hal-hal anu matak ngabencahkeun deui hatena. Malah dina minggu katilu mamake jeung geus bisa cacarita sagala. Puguh bae inung bapana teh bungaheun pisan ngan anu ngalantarankeun kabungah maranehna acan cumpon sagemlengna. Nya eta sanajan Nyidamini geus bisa cacarita oge, tapi ari ingetanana mah acan pol. Manehna teh mun mah cacarita kakaradaek cacarita jeung sanaya we wungkul, tapi ari jeung inung bapana mah acan daekeun. Basaku sanaya ditalek kunaon mun ngobrol jeung inung bapana. Nyidamini ngajawabna teh menguh ti kaheraneun.
Tah, kami mah teu wawuh kamaranehna.
Pokna
geus ulah kitu. Kapan duarana oge inung bapa Nyai eta teh?
Ah, manya aya kolot tamelar ka anak.
Omong Nyidamini ngadila ka inungna.
Buktina anu heman ka kami mah ukur didinya. Hei, saha sih didinya teh? Manaku bager-bager teuing.
Omong deui Nyidamini hura tereret kana beungeut sanaya.
Ari inung bapa Nyai mah nyebutna teh si Jangjang we.
Waleng sanaya bari mesem.
Si Jangjang, si Jangjang.
Cenah Nyidamini nyarita sabola kali nyebut eta ngaran. Mitra kaum dangu, rai poe rai poe. Nyidamini teh anggur beuki dalit jeung sanaya. Ibatan daek patanya jeung inung bapana. Jeung inung bapana mah anger bae, tara daek ngobrol. Mun disadiaan dahareun cukup ku ditampanan, tapi kanu mere nama teu ngareret-reret acan. Puguh matak ngungun jadi inungna.
Keun wayahna we heula ibina. Urang mah salaku nu jadi kolotna. Kudu asak-asaknya ngamaklum sabab Nyi Damini teh tacan sehat bener.
Omong sanaya nu ngalelemu nu jadi inungna. Sanaya oge mikir kunaon Nyi Damini teh mung dalit jeung inung bapana. Lamun mah ayeuna leuwih deukeut ka sanaya eta kaharti sabab salila ieu sanaya heman pisan. Ngahaja mikah heman teh supaya Nyidamini na daek diubaran. Ari tareka ngubaran teh kapan sarianti dilelemu dibere caritaan-caritaan anu hegar-hegar jeung pikaresepeun. Nyidamini oge perlu dibantu ku tareka-tareka sejena. Contohna bae saban janari ku sanaya teh dibawa ka tampian dititah mani. Ari mani di tampian teh bari jeung dilalap-lalap segala rupa. Hajeun nepikeun ka ngapan oge. Lain rek nyilakakeun, tapi ceuk kisanta nu jadi guru na baheula. Cai anu nyecep ti iste alus pisan keur ngalancarkeun jalan getih. Lamun jalan getih lancar, jalan pikiran teh plung-plong hararampang jeung halalegar. Cai tiis anu panghadena teh nyaeta cai anu ngocor mangsa janari. Kitu ceuk guruna harita. Namatak inget kadinya, sanaya mah hampir saban janari ngajak Nyidamini ka tampian. Mimitina dibarengan ku inung bapana, kusabab kolot-kolotna bosen jeung capek, nya akhirna mah sanaya we sorangan nungtun Nyidamini ka tampian. Lila kulila mah Nyidamini teh geus ngarasa betaheun deui. Dibabawa mani mangsa janari teh ngan adi dina hiji poe mah Nyidamini teh teu pupuguh make ngajak mani tengah poe ka sanaya.
Hish, hari berangkil mah jigwe sorangan nyai.
Omong sana ya bari seuri. Dicaritaan kita gitu, Nyidamini ngajang ngilek.
Malah mamake sagala dibaledogin.
Cek inung nak. Sok wae atuh turut ka hayangna sujang.
Cenah, eledeet. Pamustunganana sanaya ngagugu kana ka hayangna Nyi Damini.
Anyelog katampian ngan Brus bae turun ka cai. Nyi Damini mamaksa sanaya supaya daek mang mandiankeun kawas biasana. Ngan sabot sanaya ngamandian Nyi Damini. Ti jauhna gorowok-gorowok aya nu nyalukan. Tetelan jadi bapakna Nyi Damini diiringkeun ku hiji jajaka.
Hei, yo bisa lakion sia yo.
Mitra kaum dangu, ningali Nyi Damini ukur bisa samping, saraket awak, keur dimanian ku sanaya. Si jajaka anu cenah mah pisalakieun Nyi Damini teh, manireup geuneuk krai pias. Angot basa Nyi Damini, nanangkeup awak sanaya kawas anu sieun pisah mah. Si jajaka teh katemong kakerot, huntuna bawa ningku amek, jeung timuru.
Pak, geuning si Nyai teh kalaka boga beubeur deui salila ditinggalkeun teh. Kumaha teh?
Omong eta jajaka bari nunjuk ka sanaya. Banguna teh keuheul jeung ijid. Ningali eta kaayaan. Bapana Nyi Damini reuwaseun. Meureun manehna oge teu nyangkaeun lamun sanaya mawa Nyi Damini mandi babarengan ditampian tengah poe kieu.
Tadi nama manehna teh rek balaka yen sanaya teh lain beubeureuhna Nyi Damini.
Tapi anu keur narekahan natamakeun panyakit Nyi Damini. Tapi saupama dibalakakeun, manehna oge mung deui kumaha rek leudeungna ngabejaan yen Nyi Damini boga kasakit owah sanggeus diiwat ku hiji lalaki. Sanaya oge katingali, bingungeunana teh. Beh ditu manehna oge geus diwawadian. Yen soal Nyi Damini boga panyakit owah, alatan gungsi diiwat batur. Ulah nepikeun ka dibejakeun ka pisalakieunana, ari ayeuna. Pisalakieun Nyi Damini kalah mergo sanaya keur ditatanggeup ditampian ku Nyi Damini, cing. Alasan naon anu rek dikaharupkeun ku sanaya, Kevin? Cingan, Kang Gimat, mohon. Alasan naon ye, mohon jumanta. Ningali boh sanaya, boh bapana Nyi Damini, ting baretem, teu bisa ngajawab. Si jajaka teh teu tatapa sini deui. Ngajengkat ingkah bari tetenyerak.
Hah, nyata-nyata kieu mah. Karena haon aing ti susu ti dungdung kuli di Tangerang. Hari balik kalah bisa cambah.
Cek si jajaka teh keheul. Ngadenge eta carita anjing nempo si jajaka ngajengkat. Bapana Nyi Damini geuwat nyusul-nyusul.
Itu nate bari gogorowokan.
Sudah. Dengekun hulah sia ulah. Ulah salah sangka, Suta.
Omong bapana Nyi Damini, tapi anu diomongan mah anger rengingkik ngajauhan, dituturkeun ku pibesaneunana alias bapana Nyi Damini. Ningali eta kajadian. Nyi Damini ukur neuteup kajauhna.
Jang, kunaon eta jelema teh bet teu pupuguh judat jadeud nya.
Cenah bari satengah heran teh, bari nyengseurikeun sagala. Ari sanaya mah boro-boro kahayang seuri, bingung enu aya.
Ayo gue tanya, dan nyai anu mamawa riweuh mah tuh ari geus kieu kumaha
ceuk sanaya
hanyat bari sorana anu kebeku kabingung nyidamini oge milu hanyat bari samping ngalereke duanana leumpang patutur-tutur muru imahna
datang ka imahna disampakeun ku kabingung kolot-kolotna nyidamini
ari sia jang-jang kunaon make mamawa si nyai mandi tengah poe
omong bapana nyidamini gegeleneng
kusanaya mah teu dijawab malah anggur malik nanya
kamana ieu na ngagejeligna pisalakieun nyidamini teh
nya kan itu we meureun meulang deui ka imah nu jadi uana da di dumukna mah jauh di Tangerang tuh babawaanana oge dibalangkeun kitu wae ka juru kamar itu
omong bapana nyidamini semua handu eulun.
Geuna tuh urang cobaan di lalemu ku kami. Saha nu jadi uana teh?
Itu. Kita ambi. Anu pang sugihna we di dieu mah. Manehna mah guh jalma aya.
Omong bapana nyidamini bari teu hayang neuteup-neuteup acan ka sanaya. Saeungeus dibejaan kitu gejelig bae sanaya mah ningalkeun imah. Sejamuru imahna kita ambi. Nyaho sanaya ngaleos, nyidamini rek dicilik nuturkeun. Ngan dicarek ku sanaya.
Amang, mun hula gelatah si nyai, ula ilu ka kami.
Bapa na nyidamini ngagugu atuh nyidamini teh. Masih ngogoakan oge tetep we dihulag milu. Malah ku sabab teu tarjalan bae. Akhirna awak nyidamini ditalikung jeung kadua leungeuna dibarogo deui. Ditalikeun kana Bang Barung. Sanaya mah langsung muru imah kitami. Memang teu hese neangan imahna teh. Kadua pangbadagna sanggeus imahna urut cutak kedung halang dea. Datang ka anu ditujul di eta mah geus aya gas abubuhan jalma. Siga-siga rek tatan-tatan aya urusin. Tatan-tatan nguruskeun naon?
Tegening datang tah pangkelukna tah
cek suta jajaka pisalakieun nyidamini
har atuh ieu mah si jang-jang edan anu geus tutulung ka ieu lemur
ah asa cangcaya kami mah si jang-jang edan make boga polah nista sagala rupa
cek hiji lalaki hawakna sembada jangkung. Amang teh jadi uana suta kitami anu katalah omong sanaya rengkuh ka peribumi.
Hei, teh salah. Cok asup ka dieu.
Sanaya mah hafal.
Kitami teh kungsi milu merangan kumpeni. Ulin jurusna lumayan. Jeung leber wawanen teu sieun bae.
Ah, teu kudu asup kitami. Ngan kami rek tamada rumah sasalah ye.
Tuh nya, ngaku pan eta mangkelukna teh. Omong suta meni asa unggul. Kumaha? Kodaran wae tutuman lah. Pirakeun jalma hina anu datangna saliwat ka ieu lemur. Diandep sangeunahna nya campa ajeun diri urang. Omong suta
bari baragagah beregege.
Ngadenge suta nyarita kitu. Kitami mah ukur palahak polohok jeung rutret kaditu kadieu. Sabubuhan jalma anu tadina geus tatan-tatan rek yang bari marakal pakarang teh deui. Katingali bingbangeun pisan. Sanaya ngajudi bisa jadi tadina mah ieu sabubuhan jalma teh geus samiuk jeung suta rek ngobrot kamanehna ngan sanggeus nyaho yen jalma nu rek diobrol teh nyatana sanaya nu araya teh jadi rumegag pilaku teu rek kitu da sarerea nyaho yen sanaya teh boga pangabisa anu linuhung sanggup ngelehkeun sabubuhan balad kumpeni dina sakedet netra sanaya teh jalma anu dipihormat di eta lemur mah. Ari ayeuna bet dituding deui wae geus nya campah kahormatan batur. Asa teu kahartiku akal.
Hey, jang-jang edan.
Naha nya kitu sia teh geus nya campah nyidamini? Kitami tumanya hayang nampa jawaban tinu katudingan.
Ari niatna nya campa mah kami teh paraleun teu pisan-pisan. Tapi mun kami mandi bareng jeung Nyidamini, eta moal diangles.
Omong sanaya nyarita sahinasna. Teu puguh sia mah nyarita teh. Ongkoh teh rumasa nya campa. Tapi ngaku mandi bareng. Ari cek aing mah sia teh geus nya campa. Sabab kukumaha bae oge sia pasti geus nyaho. Yen Sidamini teh papacangan aing sia deuleu. Cek suta ejegeler. Malah si Danu sobat dalit aing anu cicing di dieu geus balaka ka aing. Cenah sia teh geus biasa sok ngajak mandi ka Sidamini. Danu, ka dieu sia.
Cek suta ngagerewan lalaki anu saumur jeung manehna. Nu harita keur sila maneko. Lalaki anu ngaranna Danu teh nyamperkeun. Terus ditanya ku suta.
Bener, sia kungsi ngintip Sidamini diajakan mandi di tampian wayah janari.
Omong suta narek ka Danu. Anu ditarek teh teu hese. Unggeuk.
Cek sia keneh, nulian oge dina peuting-peuting sejena kungsi neuleukeun ieu mangkeluk ngamandian Sidamini. Bener teu?
Omong suta deui. Pikeun kadua kalina Danu unggeuk.
Suta ngareret ka Kitami. Tuh wa, kitu anu katiten ku balarea. Bilaku ayeuna masih kene cangcaya karena pola-pola culika ieu mangkeluk. Omong suta tutunyuk deui ka sanaya. Ngadenge caritaan suta.
Kitami neuteup seukeut ka sanaya. Maksudna mah hayang muguhkeun eta tudingan.
Tapi pikeun kadua kalina Kitami oge bengong.
Sabab tetela sanaya teh henteu ngangles.
Ngan kami mah tetep di rumah sasa upama niat nareknya campah kahormatan Nyidamini.
Upama lain reknya campah narek naon deh sia.
Cek suta na malam. Sanaya mah ukur ngeluk tunggul.
Bisa disebutkeun ayeuna.
Pokna sanaya alon.
Bila mah goblok sugan. Hayu pada kaca. Urang rembug ieu mangkeluk. Podaran ayeuna keneh.
Omong suta bari ngabar-ngabar neng.